Popoludnie z BBFM.
Z éteru BBFM rádia sa vám prihovára Veronika Samborská a môj dnešný host, ktorého poznám od jeho narodenia a neustále obdivujem stopy, ktoré za sebou zanecháva. Nadšený, kreatívny, banskobystrický, spoľahlivý, inšpiratívny, ľudskoprávny, rodovo korektný. Taký je Rado Sloboda, riaditeľ organizácie Amnesty International Slovensko. Je tiež členom platformy Nie v našom meste, spoluzakladateľom knihkupectva Artforum a vydavateľstva Literárna bašta. Pôsobil ako programový manažer v záhrade Centre nezávislosti kultúry a vo vymenovaní jeho projektov a aktivít by som pokojne mohla ešte pokračovať. V nasledujúcich minútach nám však najskôr porozpráva, akou organizáciou Amnesty International je a čo je jej hlavným cieľom.
Amnesty International je najväčšia ľudskoprávna organizácia na svete. V súčasnosti máme viac ako 10 miliónov členov, členiek, podporovateľov a podporovateliek. No a ten príbeh v podstate, ako Amnesty vznikla, je už teda pár dekád dozadu. V podstate minulý rok sme oslavili 60 rokov. No ale ten začiatok vlastne sa udial v Londýne. Právnik Peter Benenson, čo bol vlastne teda zakladateľ alebo jeden z hlavných zakladateľov Amnesty International, sa, dá sa povedať, nahneval, keď si prečítal o tom, že v Portugalsku boli dvaja študenti uväznení len za to, že si pripili na slobodu. To bolo samozrejme vtedy bolo Portugalsku autoritatívny režim pod vedením Salazara. Následne Peter Benenson napísal o tom teda rozhorčený článok, kde vlastne upozorňoval na to, že toto je absurdné. Samozrejme takýchto prípadov by sme aj v tom období a stále aj dnes nájdeme ešte viacero. Vyšiel mu o tom článok novinách. Spustilo to vlastne ohromnú reakciu, kde stovky, neskôr tisíce a ešte o čosi neskôr 10 000 vlastne ľudí reagovali na tieto prípady nespravodlivosti veľmi solidárne. Začali sa písať, to je už také v podstate legendárne v Amnesty, písať listy, kde vlastne ľudia žiadali tieto režimy, aby týchto ľudí prepustili, pretože si uplatňovali len svoje ľudské práva, povedzme slobodu prejavu, zhromažďovania alebo prípadne nejaké ďalšie ľudské práva. Na základe článku, dá sa povedať, jedného človeka sa postupne nabalilo čoraz väčší počet ľudí a vytvorili v podstate globálne hnutie Amnesty International, ktoré začalo bojom za ľudské práva a to vlastne platí aj dodnes, že tie ľudské práva sú samozrejme jadrom našej práce. Nás zaujíma to, ako sa ľudské práva dodržiavajú, kde sa porušujú a snažíme sa urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa dosiahla spravodlivosť v prípady, kedy ľudské práva sú porušené. Zároveň sa samozrejme snažíme aj o to, aby v mnohých oblastiach, kde povedzme máme nejaké zastaralé zákony, legislatívu alebo nejakú prax, či už politickú alebo aj prax spoločenskú, aby sa táto prax zmenila v súlade s tým, čo hovoria univerzálne ľudské práva. Veľmi skrátene, keď to poviem, ten katalóg ľudských práv patrí všetkým ľudským bytostiam bez ohľadu na akékoľvek rozdiely, či už je to rasa, náboženstvo, pohlavie, rod, sexuálna orientácia a tak ďalej. A dá sa povedať, že keby som ten hlavný cieľ mal veľmi zjednodušiť, tak ak si ktokoľvek prečíta Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, čo už je relatívne starý dokument z 1948, tak všetko, čo je v Všeobecnej deklarácii ľudských práv, má patriť každej tej ľudskej bytosti. A o to sa Amnesty International snaží, aby to tak aj v skutočnosti bolo, keďže ako vieme, ten svet nie je ideálny a mnohé tie ľudské práva sú porušované na dennej báze.
Stále počúvate BBFM rádio a rozhovor s mojim hosťom Radom Slobodom. V nasledujúcom vstupe sa dozvieme, kedy organizácia Amnesty International začala fungovať na Slovensku, na aké problémy sa zameriava a čomu sa venuje.
Na Slovensku Amnesty International vzniklo okolo roku 1994. V podstate Amnesty International má pobočky, my ich voláme sekcie v desiatkách krajín na svete a väčšinou to vzniká tak, že skupina aktivistov, aktivistiek, ktorí sa angažujú a spolupracujú s Amnesty, tak začínajú ako nejaká taká neformálna skupina a neskôr, keď v podstate dosiahnu nejaké, povedzme, také určené kritéria, tak vlastne z tej aktivistickej skupiny sa postupne môže vyvinúť tá organizácia s nejakou teda už právnou subjektivitou, rozpočtom, zamestnankyňami. No a v podstate v tom 94. bol taký začiatok. Treba povedať, že tá práca Amnesty bez ohľadu na to, kde tá Amnesty ako organizácia pôsobí, tak sa vždy dotýka aj tej medzinárodnej solidarity. To znamená, že my vždy aj na Slovensku riešime aj tie zahraničné témy, snažíme sa ich prinášať do toho slovenského spoločenského diskurzu. Snažíme sa ukázať, že aj ľudia zo Slovenska sa môžu zasadiť o to, aby sa ľudské práva prestali porušovať povedzme v krajinách ako v Maďarsku, prípadne v Poľsku, kde dlhodobo vidíme problémy, či už je to právnym štátom, s dodržiavaním ľudských práv LGBTI ľudí, ale samozrejme aj ďalších menšín, keď to takto zovšeobecní. To znamená, že tento medzinárodný rozmer je veľmi silný v našej práci. Zároveň vždy je snaha samozrejme riešiť aj tie veci, ktoré sa týkajú priamo Slovenska alebo teda inej krajiny, ak tá pobočka teda je niekde inde. No a na Slovensku dlhodobo tie témy, ktoré sú dôležité, je samozrejme dodržiavanie ľudských práv Rómov a Rómok, samozrejme dodržiavanie ľudských práv ďalších menšín. To sa dá povedať, že to je také dlhodobo prítomné na Slovensku, keďže práve práve v porušovaní ľudských práv menšín má Slovensko veľký problém a ešte má veľa čo dobiehať, aby sme sa dostali na nejaký štandard, ktorý považujeme za, ani nechcem povedať, že ideálny, ale za taký, ako má byť, aký jednoducho nemôžeme podliezť za tú latku, ako to je v súčasnosti, kedy či už sú to samozrejme práca Amnesty International, ale aj mnohých ďalších organizácií ukazuje, že naozaj tá situácia je veľmi kritická. Sú tu aj ďalšie témy, ktoré sú dôležité pre nás. Napríklad v kontexte pandémie minulý rok sme pripravili v spolupráci s kolegami a kolegyňami z Amnesty International Rakúsko správu, ktorá sa venovala porušovaniu ľudských práv opatrovateľiek a opatrovateľov v Rakúsku a samozrejme to všetci aj vedia, že veľká časť z nich v Rakúsku sú práve zo Slovenska. To znamená, že samozrejme nás zaujímajú ľudské práva, aj ktoré by sme mohli zahrnúť do tej sféry pracovných práv. To znamená, že tak ako možno pár minút dozadu som spomenul slobodu prejavu, tá je pre nás mimoriadne dôležitá, rovnako je pre nás dôležité právo na férovú odmenu za vykonanú prácu. Takže nebavíme sa, keď hovoríme o práci Amnesty International, nejde nám samozrejme len o tie tzv. Politické práva, ale bavíme sa aj o hospodárskych, sociálnych, kultúrnych práv a ďalších. To znamená, že tie ľudské práva vnímam naozaj ako komplex. Amnesty International na Slovensku, ako každá organizácia nakoniec má obmedzené kapacity, aj my sa venujeme len nejakej časti tém. Keby sme sa mali baviť o tom, kde všade sa ľudské práva na Slovensku porušujú, tak naozaj by nestačilo ani 100 organizácií, aby to všetko pokryli.
BBFM rádiu sa rozprávame o najväčšej ľudskoprávnej mimovládnej organizácii na svete. Riaditeľa Amnesty International Slovensko Rada Slobodu som sa opýtala na jednu z dôležitých iniciatív, ktorú by bolo ešte potrebné spomenúť.
Ešte samozrejme by som mohol spomenúť takú pre nás prioritnú tému od začiatku minulého roka. To je v podstate taká iniciatíva, ktorá sa volá Hovorme o súhlase a tam sa vlastne usilujeme o zmenu definície znásilnenia v slovenskej legislatíve, pretože tá súčasná definícia je založená na trošku to zjednodušenie. Založená na prítomnosti násilia, prípadne nejakých výhrážok, to, čo ukazuje prax a aj zo zahraničia vývoj v oblasti práva, ale aj vývoj v oblasti praxe, je, že tá definícia znásilnenia na základe toho, že je tam prítomné násilie a výhrážky, je nedostatočná. Takže potrebujeme sa posunúť k tomu, že to, čo oddeluje sex a znásilnenie, je práve ten súhlas. A tým o to sa vlastne snažíme tou našou iniciatívou Hovorme o súhlase, s tým, že ako jedna úroveň je tá redefinícia znásilnenia v legislatíve, ale zároveň dôležité aj osveta o tom, lebo samozrejme na Slovensku mnohokrát sa stretávame s tými, dalo by sa povedať, že doslova sú zažraté tie stereotypy rodové, kde mnohokrát, keď niekto povie verejne, že prežil znásilnenie alebo inú formu sexuálneho násilia, tak mnohokrát namiesto nejakej podpory a dôvery sa tomu človeku dostáva výsmech, prípadne obvinujú, že také myslím, že mnohí poznajú, že čo mala, väčšinou teda to ide o ženy a dievčatá, čo mala oblečené, či neprovokovala a tak ďalej. Toto všetko je vlastne bezpredmetné, čo mala oblečené, pretože každý môže mať oblečené, čo chce, či provokovala, neprovokovala, to tiež vlastne sa dostávame do oblasti, že nedá sa to vyhodnotiť nejakým spôsobom objektívne a vôbec to nie je podstatné hodnotiť. Ak sa bavíme o tom trestnom čine znásilnenia, tak naozaj tam potrebujeme, keď to poviem na príklade, ak chce mať s niekým sex, tak potrebujem od toho človeka súhlas, ktorý není ani vynútený, musí jednoducho to byť radostný súhlas a vtedy, keď to je, veď mnohí poslucháči to budú poznať, keď je tam vzájomná zhoda, nič nemôže byť lepšie. No ale vieme, že tá realita mnohokrát tak nie je, sú strašidelné tie čísla, ktoré hovoria o výskyte a prítomnosti znásilnení na Slovensku. To znamená, že toto je pre nás veľmi dôležitá téma. Verím, že sa nám s ňou podarí pohnúť vpred a dúfam, že tento rok možno by sme mohli ešte viac počuť aj o tej redefinícii v legislatíve. Minulý rok na stretnutí s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou sme našli relatívne veľa prienikov o tom, že tá definícia z tejto súčasnej zastaralej by sa mala posunúť tej modernej, ktorá je založená na súhlase a pripojilo by sa tak Slovensko k ďalším krajinám v Európe. Momentálne myslím 13, ktoré už takúto definíciu majú a tie informácie, ktoré z týchto krajín máme, hovoria o tom, že naozaj táto definícia alebo zmena definície nie je jediné, čo treba v tejto téme spraviť. Tam je hrozne veľa práce, ale je to veľmi dôležitý krok, ktorý by sme nemali opomenúť.
V rozhovore nielen o porušovaní ľudských práv a aktivitách organizácie Amnesty International pokračujeme už o chvíľu. Zostaňte s nami.
Popoludnie z BBFM.
Počúvate BBFM rádio, kde sa zhováram s Radom Slobodom, riaditeľom Amnesty International Slovensko. Moja ďalšia otázka znie, čo osobne považuje za najhrubšie porušovanie ľudských práv v súčasnosti a kde sa to deje.
Treba povedať, že samozrejme v Amnesty International my sa snažíme neporovnávať jednotlivé porušenia ľudských práv, pretože každé považujeme za rovnako dôležité. Samozrejme líšia sa povedzme urgentnosťou, pretože v jednom prípade môže byť čas spraviť nejakú, poviem príklad, zmenu, ktorá trvá niekoľko rokov, alebo teda iným spôsobom sa tá zmena nedá urobiť. V niektorých prípadoch je nevyhnutný nejaký okamžitý zásah. Takže samozrejme to je veľmi náročné povedať, čo je najhrubšie porušovanie ľudských práv v súčasnosti. Ale ilustroval by som to asi teda takým spôsobom, že Amnesty sa snaží pokrývať ten ľudskoprávny vývoj a ich porušovanie v celom svete. To znamená, keď vezmem do úvahy tak možno aktuálne veci, ktoré sme riešili v poslednom období, tak samozrejme všetci alebo mnohí poslucháči, poslucháčky asi sledujú olympiádu v Číne. V tomto kontexte treba povedať, že tam Amnesty upozorňuje na to, že olympiáda je významné podujatie, ale zároveň nemalo by slúžiť ako zástierka porušovaniu ľudských práv v Číne, či už sa týka rôznych menšín, ale aj aktivistov, aktivistiek, novinárov, novinárie, obrancov a obranky ľudských práv. Ohromný problém s porušovaním ľudských práv utečencov a utečenkýň, či už sa bavíme o Sýrii, kde vieme, bolo to táto téma konfliktu v Sýrii bola prítomná aj v tom slovenskom verejnom diskurze. Napriek tomu, že dnes už o nej počujeme menej, tak to neznamená, že ľudské práva sa tam už neporušujú. A mnohí ľudia tam dlhodobo žijú v katastrofálnych podmienkach práve v rôznych typoch táborov utečeneckých a tam Amnesty International tak ako v prípade Číny vyzývame k niečomu, aj v tomto prípade vyzývame k tomu, aby naozaj boli prijaté okamžité opatrenia, aby títo ľudia napriek tomu, že môžu žiť v nejakých dočasných táboroch, tak aby tam mali tie dôstojné podmienky pre život. Mohli by sme sa pozrieť na Irán, kde len nedávno bola prepustená v podstate jedna aktivistka Athena, ktorá dlhodobo bojuje za zrušenie trestu smrti a vlastne za tento aktivizmus ona bola odsúdená na niekoľko rokov. Našťastie aj vďaka tomu medzinárodnému tlaku sa podarilo jej prepustenie. Tým chcem len ilustrovať, že naozaj tie problémy ľudskoprávne sú rôznorodé a týkajú sa krajín, ktoré som spomínal, týka sa kopu ďalších krajín. Nedávno Amnesty International uverejnilo výskumnú správu o štruktúrálnom násilí voči osobám poskytujúcim sexuálne služby v Írsku. Zároveň veľmi pozorne sledujeme porušovanie ľudských práv, represie voči oponentom režimu Vladimíra Putina v Rusku, takže tou asi najikonickejšou postavou je Alexej Navalny. Ale mohli by sme sa samozrejme pozrieť aj za Atlantik, kde povedzme napríklad v USA už sme si nedávno pripomenuli 20. výročie otvorenia vojenskej väznice v zálive Guantanamo. Tam Amnesty International od začiatku upozorňuje, prečo takéto zariadenie, takéto väzenie je prudko problematické a v absolútnom rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami Spojených štátov amerických. Takže na otázku, čo je najhrubšie porušenie ľudských práv, by som jednoducho povedal, že každé porušenie ľudských práv je hrubé a mali by sme sa k nemu postaviť zodpovedne a angažovane.
Ako som už v úvode spomínala, Rada Sloboda sa aktívne angažoval aj v platforme Nie v našom meste. V prvej sérii protestov po voľbách v roku 2013 bol popredným aktivistom a po niekoľkých mesiacoch sa stal programovým koordinátorom tejto novovzniknutej platformy. Na čo sa platforma zameriava a kto ju podporuje?
Platforma Nie v našom meste, si myslím, že to bolo veľmi, veľmi dôležitý moment, kedy vznikla v Banskej Bystrici ako nejaké vyjadrenie odporu voči vtedajšiemu županovi Marianovi Kotlebovi z neofašistickej strany Ľudová strana Naše Slovensko. Ja ešte myslím, že si tam dávajú to Kotlebovci predtým, v tom oficiálnom názve. V každom prípade za obdobie jeho pôsobenia myslím, že veľmi veľa práce sa tam urobilo. Tú platformu Nie v našom meste si treba predstaviť ako relatívne voľné združenie rôznych ľudí z rôznych oblastí, ktorí jednoducho sa zjednotili na tom, že ak človek s takýmito názormi, s takouto agendou, návrhmi zastáva takéto dôležité postavenie ako teda predseda samosprávneho kraja, tak je nevyhnutné, aby tá občianska spoločnosť odpovedala, aby odpovedala odmietnutím, jasným pomenovaním oblasti, kde to, čo takýto človek hovorí, je v rozpore s tými našimi hodnotami, ktoré na Slovensku sú založené na tom, že sme krajina demokratická, že rešpektujeme a garantujeme ľudské práva všetkým ľuďom bez rozdielu. Tie aktivity samozrejme platformy Nie v našom meste boli veľmi rôznorodé, či už to boli nejaké verejné akcie, protesty, zhromaždenia, samozrejme nejaké aktivity, povedzme ako rôzne typy diskusných formátov, festivály, konferencie, v podstate také kľúčové podujatia pre tú platformu. Dlhodobo je konferencia Human Forum, festival Embargo, takisto sa organizovalo niekoľko rokov veľmi taký zaujímavý umelecký happening Podsta ľudskosti. Ale myslím, že možno takým najzásadnejším výhonkom tej činnosti Nie v našom meste je program Školy za demokraciu, ktorý vlastne ako keby možno doplnil do tých rôznych typov reaktívnych činností a kritiky aj taký veľmi proaktívny a prevenčný typ aktivity, a to je teda vzdelávací program, ktorý pôsobí na viacerých teda základných a stredných školách v Banskej Bystrici v silnej spolupráci s organizáciou, ktorá od začiatku je spojená s platformou Nie v našom meste, a to je Centrum komunitného organizovania. Za mňa musím povedať, že ja už som teda relatívne málo aktívny v tejto platforme. V súčasnosti ju skôr sledujem a podporujem ako človek, ktorý v Banskej Bystrici stále žije a ktorý si želá, aby Banská Bystrica ako mesto mohlo o sebe povedať, že sme otvoreným mestom, tolerantným mestom, kde žiadne myšlienky spojené s fašizmom alebo inými totalitnými režimy nemajú miesto.
Témy, o ktorých sa v éteri BBFM rádia rozprávam s Radom Slobodom, sú ťažké, no je dôležité o nich hovoriť nahlas a dostať ich do povedomia ľudí. Pre odľahčenie by sme však mohli prejsť k rozprávaniu o kultúre a knihách, pretože aj tu nájdeme silné spojitosti. V Banskej Bystrici bol Rado Sloboda pri tom, keď sa znovu otvorilo knihkupectvo Artforum a bol aj pri vzniku vydavateľstva Literárna bašta a pôsobil tiež v záhrade Centre nezávislej kultúry. Čo pre neho tieto projekty znamenajú, ako vníma knihy a umenie?
Knihkupectvo Artforum, vydavateľstvo Literárna bašta a Kultúrne centrum Záhrada sú pre mňa veľmi dôležitými bodmi na mape Banskej Bystrice. Označil by som ich za také ostrovy pozitívnej deviácie, kde sa nachádzam veľmi často, cítim sa tam veľmi dobre. Do veľkej miery pre mňa ten pocit domova v tomto meste je spojená práve s týmito miestami, organizáciami, iniciatívami. Nie sú to len miesta spojené s priestormi, je to samozrejme spojené s ľuďmi, ktorí tam či už pracujú, alebo sa tam často teda tiež nachádzajú. To znamená, že každý človek má nejaké svoje základné potreby. Ja medzi tie svoje základné, vďaka ktorým ten môj život je pomerne kvalitný a naplňujúci, veľmi úzko teda súvisí práve s týmito miestami. Samozrejme v prenesenom význame je to spojené s kultúrnym programom, ktorý sa deje v záhrade, s knihami, ktoré sa predávajú v Artfore a s knihami, ktoré vydáva Literárna bašta. Takže ja musím povedať, že samozrejme keď si mám vybrať, čo budem robiť mimo práce a nejakých tých základných vecí, ktoré každý človek asi robí, tak samozrejme že to čítanie kníh považujem za úplne najobľúbenejšiu činnosť, ktorú mám, ale myslím, že je veľmi dôležité, aby človek aspoň skúsil nájsť tú cestu napríklad beletrii, poézii, pretože to je podľa mňa niečo, čo človeka robí človeka, že registruje tie veci, ktoré sa dejú mimo nejakých tých zabehnutých kolejí svojho života, práce, rodiny. Práve tie knihy nám to sprostredkujú podľa mňa najlepším spôsobom. Nakoniec ako nejaké knihy, ako médium sú podľa mňa nikdy nebudú prekonané a napriek tomu, že mnohé typy nosičov nejakých informácií už aj zanikli, tak myslím, že tie knihy tu s nami ešte budú veľmi dlho. Teda ak si o niečo myslím, že stojí za to po sebe zanechať, tak si myslím, že to je veľmi kvalitná, dobre vybudovaná osobná knižnica, o to sa teda snažím skoro každý deň.
Eteri BBFM rádia položím nášmu hosťovi Radovi Slobodovi poslednú otázku. Kde sa vidí o takých 10 rokov? Je človekom, ktorý musí mať všetko naplánované, alebo je jeho život a všetko, čo robí, spontánne?
Toto je určite najnáročnejšia otázka počas tohto rozhovoru. Priznám sa, že sa v tom spektre plánovať niečo a robiť veci spontánne, podľa mňa v rôznych rolách, ktoré ako každý človek ja zastávam, tak sa to veľmi mení podľa toho, čo je treba. Čisto osobne plánovanie nemám rád, takže v tomto by som sa skôr pridal k tej časti, kde plánovanie absentuje. Vo všeobecnosti myslím, že ten dôraz na plánovanie, nejaké ambície v živote, nejaký osobný rozvoj, ja osobne som z toho celkom, by som povedal, že ma to odpudzuje, že si myslím, že veľmi veľa sa hovorí o tom, ako človek má byť úspešný alebo čo má dosiahnuť. A ja si myslím, že mali by sme hlavne spomaliť, zvolniť, trošku si to premyslieť, užívať si ten život zodpovedným spôsobom, bez toho, aby sme teda porušovali niekoho ľudské práva popri tom. Ideálne aj takým spôsobom, aby sme sa zodpovedne správali k klíme, planéte a životnému prostrediu. To si myslím, že sa dá robiť relatívne radostne. Samozrejme, človek potrebuje preto aj nejaké tie spoločenské predpoklady. Ťažko si môžete sa radovať zo života, keď povedzme máte neprimerane nízky plat, keď sa neviete zamestnať, lebo vás niekto diskriminuje z nejakého dôvodu. Takže ja si uvedomujem, že moja pozícia v slovenskej spoločnosti je relatívne privilegovaná, takže o to ťažšie sa mi hovorí za mnohých iných ľudí, ktorí to tak nemajú. Ale v tejto mojej pozícii ja teda veľa toho osobne neplánujem, ani si nejako zásadne neplánujem svoju budúcnosť. Aj tie aktivity, ktoré sme spomínali predtým, pre mňa to boli vždy veci, ktoré som pokladala za správne ich urobiť alebo sa pripojiť k niečomu a predpokladám, že takto bude aj pokračovať. A ja myslím, taký spontánny, uvoľnený, pomalý štýl by som odporúčal každému, pretože si myslím, že to môže nášmu takému osobnému dobrému žiťu len prospieť. Aby som ale k tomu ešte doplnil a prepojil to s tým, čo som hovoril predtým, tá miera, ktorej my vieme ovplyvniť to, ako sa nám žije, je veľká, ale nie je neobmedzená a určite by sme v každej našej nejakej spoločenskej interakcii mali brať do úvahy to, že je tu kopu ľudí na Slovensku, ale aj v iných krajinách, ktorí jednoducho na mnohé veci nedosiahnu, alebo sa im to nepodarí dosiahnuť, nie preto, že by boli leniví, alebo sa im nechcel, ale preto, že existujeme v nejakých spoločenských, politických podmienkach, ktoré mnohých ľudí znevýhodňujú, diskriminujú a utláčajú. Podľa mňa k tomu užívaniu života, pomalosti toho žitia by sme mali pridať aj toto, takú tú citlivosť a empatiu, že naša spoločnosť obsahuje veľa nespravodlivosti, popri tom našom dobrom živote by sme sa mali snažiť aj o dobré životy iných ľudí, v miere, v akej nám to dovoluje naša životná situácia.
Súhlasom so slovami nášho hostia, v ktorých je veľký kus pravdy, sa dnes s vami rozlúčim, ale vy aj naďalej zostaňte naladení spolu s najlepším Bystrickým rádiom. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Samborská.
BBFM, naše Bystrické rádio.